Wel, unwaith eto, dwi eisiau diolch yn fawr iawn i chi am y cael fi ddod. Wrth gwrs, bob tro pan mae gen i gyfle i brigethu yma, yng Nghapel y Ffynon, dwi'n mwynhau fy amser efo chi. Ro'n i'n hapus iawn i glywed oddi wrth Dafydd bod na angen. Wel, ddim yn hapus bod na angen, ond... Wel, i ddechrau o'r newydd efo hwn, diolch am y cyfle. Ac wrth gwrs, fel da chi'n medru clywed, dysgwr Cymraeg ddwy, ac dwi'n siŵr na i lawr o gamgymeriadau yn y Gymraeg y bore yma, ond byddai'n gweddio y bydd Duw'n rhoi nerth i mi, siarad yn glir o'i air ef ac heb ormod o gamgymeriadau yn y Gymraeg. Wel, o bore yma, hoffwn ni edrych ar benod 13 yn 1 Corinthiaid. A mae'n siarad am gariad. Ac wrth gwrs, mae'r benod yma yn gyfarwydd iawn i ni gyd. Er enghraifft, os oes na briodas, hyd yn oed efo bobl sydd ddim yn Gristnogion, sydd ddim yn darllen y Bibl, yn aml iawn, maen nhw'n defnyddio'r testyn yma. Penod 13 o 1 Corinthiad. Ac wrth gwrs, os da chi'n mynd allan i siarad efo unrhyw un ar y stryd a gofyn am ei farn ynglyn â chariad, dwi'n siŵr bod na farn yno i rannu efo chi. Mae yna lawr o syniadau am gariad yn ein byd ni heddiw. Dwi'n credu bod gan bob un ohono ni rhywbeth yn ein meddwl pan dwi'n dweud y gair cariad. Mae yna lawr o syniadau am gariad yn y byd heddiw, ond da ni eisiau gweld yn y testyn yma beth mae Duw eisiau deud wrth ni am gariad. Wrth ni fel ei blant ef, fel ei bobl ef. Ac dwi'n meddwl bod na bedwar peth sy'n bwysig iawn yn y testyn yma ar ein cyfer ni y bore yma. Ac os oes na deitl i'r bregeth, dyma'r teitl, Dysgu Cariad. A byddai'n egluro cyn bo hir pam dwi'n dweud dysgu cariad a ddim dysgu cari. Mae yna reswm am hynny. Ond dyma'r teitl, Dysgu Cariad. Sut dan ni'n medru dysgu cariad? Ac ar ôl hynny, sut i ni ddysgu cari ar ôl hynny? Wel, dyma'r peth cyntaf yn ein testyn ni. Mae Paul yn dechrau wrth ddweud wrthyn ni y pethau, wel, beth nad yw cariad. Mae Paul yn egluro bod na wahaniaeth rhwng rai bethau a chariad ei hun. Dwi eisiau darllen unwaith eto adnodau 1, 2 a 3 yn ein testyn ni yn 1 Corinthiaid 13. Os llefaraf a thafodau, meidrolion ac angylion, a heb fod gennyf gariad, efydd swnllyd ydwyf, neu symbol aflafar. Ac os oes gennyf ddawn proffwydo, ac os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd, a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad, nid wyf ddim. Ac os rhof fy holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof fy nghorff yn aberth, a hynny er mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, nid na hyn ddim ches i mi. Mae Paul yn siarad am beth nad yw cariad yma yn y testyn. Mae Paul yn siarad am foliant. Mae'n dweud, os llefaraf a thafodau meidrolion ac angylion. Mae Paul yn siarad am yr angylion. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld yn y Bible bod yr angylion yn moli Duw. Trwy'r amser, trwy dragwyddoldeb. Da ni'n cofio yn y Seia, penod 6. Mae nhw'n gweddi un ar y llall, sant, sanct, sanct. Maen nhw'n canu, maen nhw'n gweddi hwn. Felly mae'n siarad am foliant, a mae moliant yn rhywbeth yn dda. Mae'n dda i ni foli Duw. Mae moliant yn rhywbeth sy'n dda. Ond mae Paul yn dweud bod yna wahaniaeth rhwng foliant a moliant heb gariad. Mae Paul yn mynd ymlaen. Mae'n siarad am broffwydi. Mae'n dweud, os oes gennyf ddawn proffwydo, dyma geiriau Paul yma. A dwi'n credu bod proffwydo yn rhywbeth yn dda. Beth yw proffwydo? Wel, mae hwn yn siarad bod rhywun yn siarad o ran Duw. Mae'n deud yn union beth mae Duw wedi deud wrth y fo i ddweud. Yn syth o Duw i ni trwy'r person yma. Felly mae proffwydo yn rhywbeth yn dda. Mae'n dda iawn. Mae Paul yn mynd ymlaen i siarad am wybodaeth ysbrydol. Os wyf yn gwybod y dirgelion i gyd a phob gwybodaeth, dwi'n credu bod yn iawn i ni ddarllen y Beibl bob dydd. Dwi'n credu bod yn iawn i ni ddysgu mwy am y Beibl. Dwi'n credu bod gwybodaeth ysbrydol yn bwysig iawn i ni. Mae'n rhywbeth sy'n dda iawn. Ond mae Paul yn mynd ymlaen yma. Mae Paul yn siarad am ffydd. Ac wrth gwrs, mae ffydd yn angenrheidiol. Mae'n siarad yma, os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd. Mae hwn yn lot o ffydd. Dwi ddim yn bersonol wedi symud mynyddoedd eto. Felly dwi'n parhau aros am y ffydd yma yn fy mywyd yn bersonol. Mae hwn yn rhywbeth yn dda. Mae ffydd yn angenrheidiol i ni. Dan ni ddim yn medru profi gras Duw heb ffydd. Ond mae Paul yn mynd ymlaen. Mae'n siarad am wneud pethau da. Am helpu bobl. Os rof y holl feddiannau i borthu eraill. Mae'n dda i ni helpu bobl. Mae'n dda i ni wneud pethau da. Mae'n rhywbeth yn dda iawn. Does na ddim byd yn ddrwg am helpu bobl. Mae hwn yn dda. A mae Paul yn mynd ymlaen ac yn siarad hyd yn oed am myrthyrdod. Dyma beth mae Paul yn dweud. Ac os rof fy nghorff yn aberth. I ni fel Cristogion, da ni'n rhoi bobl sy'n rhoi a'i bywydau dros yr efengil fama. A dwi'n meddwl bod hwn yn iawn mewn ffwrdd. A pan da ni'n clywed am leoedd yn ein byd ni lle mae Cristogion, ein brodi'r allwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn parhau dioddef, yn parhau mynd trwy erlyd, yn parhau rhoi a'i bywydau dros yr efengil. Mae'n neud rhywbeth yn ein calonau ni. A mae nhw'n deud bod na ran 160,000 o Cristogion bob blwyddyn sy'n marw dros yr efengil. 160,000 o Gristnogion bob blwyddyn. Mae'n rhywbeth hyfryd iawn i rywun roi a'i fywyd er mwyn yr efengil. Mae'r pethau ma'n yn werthfawr iawn. Mae pethau ma yn dda iawn, yn arbennig iawn, ond heb gariad dim byd o gwbl. Dyma beth mae Paul yn dweud. Does na ddim ystyr o gwbl i'r pethau yma heb gariad. Ond pam? Pam mae cariad mor bwysig? Wel, mi ddyrys i bod teitl y bregeth yn dysgu cariad, ddim dysgu caru. A dyma'r problem efo mi, efo ni yn aml iawn. Da ni'n cymysgu caru neu weithredoedd cariad efo cariad ei hun. Da ni'n trio wneud weithredoedd cariad yn aml iawn heb gariad. Wel, mae'r Bibl yn dweud bod rhaid i mi garu bobl, felly rhaid i mi garu bobl. Mae'r Bibl yn dweud, wel, mae'n rhaid i mi fod yn amyneddgar, felly, wel, rhaid i mi fod yn amyneddgar. Mae'n beryglus iawn i drio wneud gweithredoedd cariad ar ein pennau'n hunain. Mae angen reality cariad, cariad Dyw yn gyntaf yn ein bywydau ni. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ni ddysgu cariad sy'n gwneud yn bosib i ni garu, i ni gyflawni gweithredoedd cariad. Felly dyma'r peth cyntaf efo Paul. Mae Paul yn egluro beth nad yw cariad. A fel cyflwyniad i ni ddechrau meddwl am beth yw cariad. A dyma'r ail beth yn y testyn. Beth yw cariad a sut da ni'n medru ei ddeall? Ei ddeall. Beth yw cariad? Wel, dwi'n siŵr bod na lawr o bobl efo diffiniad ar gyfer cariad. Os da chi'n mynd allan i siarad efo bobl, unrhyw un, dwi'n siŵr bod chi'n medru clywed lawr o bethau. Ac wrth gwrs, roedd na comic neu rhywbeth blynyddoedd yn ôl efo Love Is a lawr o bethau. Da chi'n cofio hwn? Love Is a un peth arall. Ond dwi'n credu bod na ddiffyniad syml iawn. Yn syml iawn, mae cariad yn ewyllus da. Ewyllusio da neu ddeioni i rywun arall. I mi ddymuno da i chi. I mi ddymuno eich daioni. Dyma cariad. Dwi isio i chi brofi rhywbeth sy'n dda. Mae Dyw wedi gwneud hwn efo ni. Mae Dyw wedi dangos hwn efo ni. Ac dwi'n meddwl dan ni'n medru gweld mwy am hynny wrth edrych ar Ioan ac ar Iesu hefyd. Felly, dan ni isio edrych yn lythyr cyntaf Ioan ac yn dechrau efo penod 3. Dechrau efo penod 3 ac adnod 14. 1 Ioan 3, 14, 16. Yr ydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd a mae'n bod yn caru ein cydaelodau. Y mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Llofrydd yw pob un sy'n casau a'i gydaelod. Ac yr ydych yn gwybod yn nad oes gan unrhyw lofrydd fywyd tragwyddol yn aros ynddo. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad am iddo ef roi ei einioes dros om ni ac fe ddylem ninnau roi ein hainioes dros ein cydaelodau. A mae Ioan yn mynd ymlaen am henod 4 yn dechrau efo adnod 7. 7 i 11. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd oherwydd o Dduw y mae cariad ac y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Dduw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Dduw oherwydd cariad yw Dduw. Yn hyn y dangoswyd cariad Dyw tuag atom, bod Dyw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Dyw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Gyfeillion anwyl, os yw Dyw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd, a mae'n mynd ymlaen yn adnod 16. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom. Cariad yw Dduw, ac y mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn Dduw, a Dduw yn aros ynddo yntau. Yn hyn y mae cariad wedi cael ei berffeithio ynom, bod gennym hyder yn ni ddyfarn oherwydd fel y mae e, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofyn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofyn, y mae awnelo ofyn a chosp, ac nid yw'r sawl sy'n ofni wedi ei berffeithio mewn cariad. Mae cariad yn realiti eitha. A mae Ioan yn dweud, cariad yw Dduw. Mae yn realiti eitha yn y bywyd yma. Mae yng nghanol beth mae'n golygu i fod yn ddinesydd yn hernas Dduw. Hefyd mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Pan dan ni'n profi cariad Dduw mewn gwirionedd, does na ddim ofyn i ni garu eraill. Dan ni'n medru caru bobl. Hyd yn oed, oes na gosb i ni garu bobl. Oes na gosb i ni rannu efo bobl am ryfengil. Does na ddim ofyn oes na gariad mewn gwirionedd yn ein bywyd yn ni. Pan dan ni'n byw mewn cariad, nid oes gennym ni ofyn. Ac wrth gwrs, da ni isio edrych ar eiria Iesu ei hun. Yn yr Efengyl yn ôl Luc, penod 6, ac adnoddau 28 i 35. Dyma beth mae Iesu yn dweud. A mae'n siarad am gariad. Felly Luc 6, adnoddau 28 i 35. Bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio. Gweddiwch dros y rhai sy'n eich camdrin. Pan fydd rhywun yn dydaro di ar dy foch, cynigiau'r llall iddo hefyd. Pan fydd un yn cymryd dy fantell paid a'i rwystro rhag cymryd dy gris hefyd. Ro i bawb sy'n gofyn genid, ac os bydd rhywun yn cymryd dy eiddo, paid a gofyn amdano yn ôl. Fel y dymunwch i eraill wneud i chwi, gwnewch chwythau yr un fath iddynt hwy. Os ydych yn cario rhai sy'n eich cario chwi, pa ddiolch fydd i chwi. Y mae hyd yn oed y pechaduriaid yn cario rhai sy'n eu cario hwy. Ac os gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n gwneud ddaioni i chwi, pa ddiolch fydd i chwi. Y mae hyd yn oed y pechaduriaid yn gwneud cymaint â hynny. Os rhoch fenthyg i rai yr ydych yn disgwyl derbyn ganddynt, pa ddiolch fydd i chi? Y mae hyd yn oed bechaduriaid yn rhoi benthyg i bechaduriaid dim ond iddynt gael yr un faint yn ôl. Nage carwch eich gelynion a gwnewch ddaioni a rhoch fenthyg heb ddisgwyl dim yn ôl. Bydd eich gwobr yn fawr a byddwch yn blant y gwrychaf oherwydd y mae ef yn garedig wrth yr aniolchgar a'r drygionus. Unwaith eto, mae'n hawdd iawn i ni edrych ar y testyn yma ac mae'n hawdd iawn i fod yn ddyletswydd i ni. Ond dydy Luc ddim yn rhoi cyfreithiau newydd i ni. Ond ymarweddiadau rhain sydd wedi dod i fyw yn hernas Dduw. Mae hwn yn disgrifio pobl sydd mewn gwirionedd yn profi cariad Dduw. Mae hwn medru caru a'i gelynion nhw. Pam? Achos bod Dduw yn ein caru ni pan oeddwn i'n elynion Dduw. Da ni'n medru gweld hwn yn glir iawn yn ein bywydau'n hunain. Unwaith eto, cariad yw ewallus da i rywun. Hefyd mae cariad yn dymuno da i rywun heb ddisgwyl yr un ymateb yn ôl. Mae'n rhaid i ni fod yn barod i garu heb ddisgwyl ddim byd yn ôl, ddim ymateb yn ôl, ddim byd yn ôl. Mae Duw yn caru ni yn debyg fel hyn. Mae Duw wedi dangos ei gariad a charedigrwydd i ni fel hyn. Mae Duw yn dangos fod efo'n fedrus i ddangos haelioni cariad i bobl sydd ddim yn ei heiddi. Dyma'r beth mae Iesu yn dweud yma. Oherwydd y mae ef yn garedig wrth yr aniolchgar a'r drygionus. Dyma geriau Iesu. A mae Duw yn disgwyl yr un cariad i fod yn fyw yn ei blant, yn ei bobl ef. Da ni'n dilyn y siampl Iesu. Er mwyn i ni ddangos cariad fel hyn, mae'n rhaid i ni roi ein dymuniadau ar groes ymwadiad. Mae'n rhaid i ni roi beth da ni isio i Dduw. Er mwyn i ni wneud beth sy'n dda i rywun arall. Ond mae yna rhywbeth arall yn ein testun ni, y trydydd peth. Sut o'n i'n medru byw cariad mewn gwirionedd? Sut o'n i'n medru dysgu cariad ac wedyn i ni garu mewn gwirionedd? Wel, mae Paul yn parhau wrth ymateb y cwestiwn yma yn adnodau 4 i 8. A mae'n disgrifio cariad yma. A mae cariad yn amyneddgar. A mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigennu. Nid yw'n ymffrostio. Nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun. Nid yw'n gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae'r cydlawenhau a'r gwirionedd, y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf, nid yw cariad yn darfod byth. Dyma'r disgrifiad cariad yn y testun. Ac er mwyn i ni garu fel hyn, mae'n rhaid i ni sylweddoli bod na driongl cariad sydd yn sail ein bywyd ysbrydol. Mae na driongl fel hyn. Yn gyntaf, mae Duw yn ein caru ni. Mae popeth yn dechrau yma. Dyma'r ochr yma. Mae Duw yn ein caru ni. Mae cariad yn dod o Dduw. Mae cariad gwir yn dod o Dduw. Unwaith eto, mae Ioan yn dweud, cariad yw Dduw. Dan ni ddim yn gwybod beth mae cariad yn golygu heb Dduw. Felly mae'n dechrau yma. Mae Dduw yn ein caru ni. Yn Rhufeiniaid 5 ac adnod 8, mae'n dweud, ond prawf Dduw o'r cariad sydd ganddo tuag atwm ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Mae popeth yn dechrau yma. Ond mae yna ochr arall un triongl yma. Da ni'n caru Dduw. Mae Dduw yn ein caru ni, a da ni'n caru Dduw. A mae'n rhaid i ni garu Duw efo popeth sydd yn ddwm ni. Efo popeth. A mae Duw yn haeddu ein cariad ni. Pan dan ni'n meddwl am gariad Duw, bod Duw yn ein caru ni cymaint i roi ei fab dros ein pechod â ni, ei fab sydd ddim wedi pechu, sydd ddim wedi gwneud dim byd yn ddrwg, ond yn barod i dalu pris dros fy mhechodau, dros ein pechodau ni. Of, dan ni'n caru Duw efo'n holl berson ni. Felly yn gyntaf, mae Duw yn ein caru ni, a dan ni'n caru Duw, a dyma'r trydydd ochr yma, dan ni'n caru pawb. A dan ni'n medru gwneud hwn oherwydd ei gariad sydd yn reality yn ein bywydau ni. Mae Paul yn mynd ymlaen efo disgrifiad ymarferol y cariad yma. Mae'n disgrifio fo. Ond beth amdano ni? Ydyn ni'n profi cariad fel hyn mewn gwirionedd yn ein bywydau'n bersonol? Os dan ni ddim yn profi ei gariad yn llawn, mae'n amhosib i ni garu pobl fel mae Duw yn ein caru ni. Mae angen mwy a mwy a mwy o'i gariad ef. A dyma'r peth ola. Beth ddylen ni wneud rŵan efo'r cariad yma? Wel, mae Paul yn siarad am beth sy'n dod nes ymlaen yn adnodau 8-11. Ond proffidoliaethau feud i ddymir hwy, a thafodau bydd tawarn yn twy, a gwybodaeth feud i ddymir hithau, oherwydd anghyflawn yw ein gwybod ni ac anghyflawn ein proffwydo ni, ond pan ddaw'r hyn sy'n gyflawn, fe ddiddymir yr hyn sy'n anghyflawn. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn yr oeddwn yn llefaru, fel plentyn yr oeddwn yn meddwl, fel plentyn yr oeddwn yn rheswamu, ond wedi dod yn ddyn, yr oedd wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Yn awr gweld mewn drych y rydym, a hynny'n aneglir, ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna cafad nabod fel y cefau llunau fy nabod. Mewn gair, y mae ffydd gobaith cariad y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Cariad. Dan ni ddim yn blant rŵan. Dan ni wedi dod yn oedolion yn yr arglwydd Iesu. Felly mae Duw yn disgwyl i ni garu. Mae Duw yn disgwyl i ni rannu ei gariad. Y cariad bod ni wedi derbyn yn ein bywydau ni. Mae Duw yn disgwyl i ni rannu y cariad yma efo pobl arall. Mae 'na rhywbeth fel arbrawf, os liciwch chi, sy'n ddiddorol iawn i ni wneud weithiau, ond mae'n anodd iawn i ni wneud hefyd. Os da chi'n edrych ar ddisgrifiad cariad yn adnodau 4-7, dwi'n awgrymu i ni edrych ar yr adnodau yma ac i roi ein henwau ni yn lle gair cariad. Y mae John yn amenyddgar. Y mae John yn gymwynasgar. Nid yw John yn cenfigenni. Nid yw'n ymffrostio. Nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun. Nid yw'n gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder. Ond y mae'n cydlawenhau ar gwirionedd, a mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Dwi ddim yn gwybod os yw'r disgrifiad hwn yn wir eto amdanau, ond dwi'n credu bod yn bwysig i ni fynd ymlaen ac i drio caru fel hyn, i ni brofi cariad yn gyntaf er mwyn i ni garu mewn gwirionedd, er mwyn a'i enw. Amen.